Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Da vi på plass på Kristelig Folkeparti sin valgvake i Bergen. Tore Hjalmar Sævik og meg selv, Tarjei Gilje. Vi har med oss Dag Inge Ulstein. Velkommen tilbake.
Takk for det.
Første kandidat i Hordaland valgdistrikt, ikke Hordaland fylke, og statsråd enn så lenge. Hvordan føler du det nå?
Det jo nervepirrende. Det ikke tvil om det. Vi visste at det kom til å stå på... Noen helt få stemmer, og det akkurat der vi
det.
Nå har det bikket på decimalene
3,93 var det det vi så nå?
Ja, 96 og 97 ja. Og så her bikket det opp og ned. Men det klart at vi skulle jo vært på trygg grunn og slippe å sitte der vi sitter nå Men jeg må samtidig si at jeg utrolig stolt over det apparatet som har mobilisert, stolt over alle som har stått på døgnet rundt, mer eller mindre, de siste dagene og ukene. Så jeg skulle jo så gjerne sett at vi nå krøp over den kanten, så vi fikk en stortingsgruppe som virkelig kan bite fra seg i den neste perioden.
Ja, for du takket veldig hjertelig mannskapen her i sted som hadde vært både frivillige ansatte som hadde gjort en stor valgkamp, og det jo altså, helt sikkert vel fortjent, men så det jo det at den 4%-grensen, det altså det hjelper ikke med god innsats hvis ikke man når frem til det.
Nei, og vi har en kjempejobb foran oss. Utfordrende blir det, for klart når vi ser hvor det mobilisert nå, fra ulikt hold, og derfor så må jeg jo være ærlig å si at jeg er skuffet hvis ikke vi kommer til å klare å komme over grensa, og så vet jeg at det kommer til å kreve mye, og jeg veldig motivert for det, og rett og slett blitt enda mer engasjert gjennom valgkampen, når jeg ser hva som står på spill, og hvor viktig vår stemme, og når jeg ser et stortingsflertall som kan gjøre det både interessant, men viktig å være opposisjon, og utfordre, og være tydelig på at det en annen vei. Så, men nå ikke alle stemmerne talt.
Det, nei, virkelig ikke det.
Det helt sikkert. Ja.
Hva inntrykk setter du igjen med fra valgkampen når det gjelder KrF sitt potensial? For det jo noe av det som en... Det jo det valgkamp handler om å ta ut et potensial.
Altså noe av det som jeg nå har lyst til å gå litt inn i tallene egentlig for å vite helt hva jeg snakket om nå, men noen av de prognosene som var tatt opp på forhånd viste jo blant annet at vi hadde en større andel av velgere under 30 år. NRK hadde en ganske stor måling som viste til det, der vi var opp mot 5%, altså over det som var på en måte snittet på befolkningen ellers, og det tenker jeg et utrolig godt signal. Og jeg har møtt veldig mange samfunnsengasjerte unge kristne velgere i hovedsak, som nå har stått opp og sett hva som på spill og ønsker å engasjere seg, spør faktisk helt konkret om det. Hvordan kan jeg engasjere meg? Og det blir jo på en måte nøkkelen vår frem og nå. Ikke bare ha velgere, men faktisk engasjere og trekke mange av de samfunnsengasjerte unge velgerne våre inn til å bli aktive aktive. Så det blir krevende, men jeg tror vi skal klare det. Og så vet ikke vi hva debatter som kommer neste periode. Vi vet ikke hva spørsmål som kommer, men vi vet at det er mange spørsmål rundt etiske veivalg, rundt andre viktige verdispørsmål som kommer fremover, der vi virkelig skal være tydelige. Og jeg kjenner på en sånn dere ser jeg brettet opp armene her, kastet jakka, og jeg har joggeskoene klare i kofferten, for det her er ikke det siste jeg har sett Kristelig Folkeparti. Der er jeg lang og stolt av, og jeg er jo glad for at vi nærmer oss jo femtallet her i Hordaland valgdistrikt, som du sier. De som har stemt på oss, de stemmene skal virkelig få uttelling for den. Jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan for.
Det var jo et tydelig grep man gjorde i valgkampen i år, litt i kontrast til tidligere, at man har satset ganske spist inn mot menighetsmiljø, der man vet at KrF har en høy standing. Og så når det ikke da ser ut til sånn som vi må ta forbehold om at det skal ikke så mye om å gjøre før, det er ikke så mye om å gjøre før man bikker over 4%, men uansett så vil jo fremdeles marginen være liten den veien nå. Hva er det som gjør at du har tro på at det skal være mulig å komme over den grensen i 2025, når man vet om at KrF har vært et parti med høye snitt eller blant velgere og så videre. Du sa litt om unge mennesker, altså hva slags potensial er det du, altså en ting er at man ønsker seg ting, men hva slags konkrete potensial er det du faktisk ser der?
Jeg har jo vært positivt overrasket over hvordan ulike, altså kall det ambassadører eller nøkkelledere i ulike miljøer på en måte har stått opp, og ikke bare flagget at de stemmer KrF, men faktisk vært en del av den mobiliseringsaksjonen og engasjert flere. Og det er jo, ja, nå må vi vente til alt er telt opp, men likevel, det er et frampeik for meg som viser at den strategien var viktig. Og hvor hadde vi vært hvis vi ikke hadde sett den mobiliseringen som vi har sett nå de siste måneden? Og det må vi bare bygge videre på. Og det handler om å få deg tettere, liksom nærmere inn i den sirkelen, inn i den kjernen, se at de kan få være med å utvikle politikken, få roller i organisasjonen, og at jeg også ser at vi som da er toppkandidater og er på Stortinget faktisk leverer det vi satt til å gjøre.
Hvordan tenker du om forholdet mellom menighetene sine oppgaver og partiet sine oppgaver? For det er jo vært en kontinuerlig debatt i Kristelig Folkeparti, og som kanskje da igjen blir aktualisert med den satsingen inn mot menighetsmiljøet, der somme vil tenke at her blander en tro og politikk, og andre tenker at en del truende blir for isolert og opptatt med åndelige spørsmål som folk ikke helt forstår hva jeg snakker om. Og så, hvordan har du opplevd det selv når du liksom kommer inn i de kontaktene?
Nei, det er veldig interessant, for det er jo to deler av det. Og det ene er jo at veldig mange unge kristne som er engasjert i menighets- og kirkeliv, de har ikke rom for å engasjere seg i politikken, fordi at det spiser så mye av tid. Det er familieliv, det er venner, og det er engasjement og mange arbeidere der. Og det gjør jo at det er veldig få av deg da har tid og rom for å være tungt engasjert i politikken. Og det preger jo politikken også. Altså det henger jo sammen de tingene her. Så det er jo noe som jeg brenner for, at det skal være liksom rom for at flere som har den bakgrunnen kan se et rom i politikken. Det handler ikke om å blande politikk og tro og kirke, men det handler bare om hvordan vi som KrF bygger profiler videre, og som har også den, kan jeg kalle det ballasten, eller den, ja, å ha troverdighet i de miljøene i utgangspunktet, slik at ikke det er liksom noe som må vekkes til livet inn i en valgkamp. Og det mener jeg vi har lykkes med. Men så er jo det den diskusjonen som går, hvorvidt kristne eller andre kan gå ut og anbefale et parti, eller liksom skape rom for debatter og de tingene her. Og jeg synes jo at, jeg er jo veldig glad for det som vi har sett i år, som er nytt, mener jeg. Der flere kristne ledere faktisk våger å være tydelige på hva som står på spill, og hvor viktig KrF-systemet har vært for de interessene som de representerer. Det er jo så mange interessegrupper som er tydelige på hva parti er det som vil være viktig for oss. Og det har vi fått tydelig fram. Så jeg mener jo vi på ingen måte har trakk over noen grenser der. Det har vi ikke.
En del av KrF sine velgere vil jeg tro er, og en del av de som vi snakker nå med kirkeaktive kristne, er kanskje engstelig. Nå får vi en rødgrønn regjering, og som ansettelsespolitikk på friskoler, statsstøtte til trossamfunn. Hvor stor ser du for deg at forskjell vil bli? Vi vet jo ikke nøyaktig hva for en regjering det blir, men vi vet at det blir et rødgrønt flertall i en eller annen variant. Hvor mye står på spill egentlig? Der vil vanlige medietjengere merke den forskjellen?
Ja, det är helt uppenbart att det vill märkas om det är en regering som har ett parti som Kristelig Folkeparti. Där skulle gärna önska att ha tagit med in i många av de samtal och diskussioner som vi har haft. Där den förståelsen, där vi kunde ta den in till bordet. Och vi har också upplevt en respekt i de samtalarna. Så ingen av oss vet hur det blir. Och vi vet heller inte styrkeforhold mellan partierna. Men det är klart att det är ju en bekymring när du ser ett rött som är så starkt. Och i delar av landet vårt upp mot 10% så är det klart det är... Där är den kallar det en radikalisering da, av Stortinget på, som blir väldigt intressant att följa. Och som jag tror blir krävande att stå i. Men som också då gör att KRFs stämme säljer i opposition. Dessverre utan den nödvändiga flytelsen, men blir väldigt, väldigt viktig då, för att påpeka nettopp det och utfordra och synliggöra det.
Du var ju bland dig i KRF som egentligen önskade ett annat samarbete än det dock ändå upp med, alltså gå in i Solberg-regeringen. Hur tänker du om det idag?
Det är otroligt lite att hämta på att kika tillbaka igen, och ingen vet. Sånt är ju den ärliga i alla fall tanken från min sida. Det jag vet, det är att vi har fått vara med och påverka, gitt inflytelse, fått viktig genomslag för viktig KRF-politik i det samarbetet vi har haft. Och där vi har stått kompromiss utan att vilja kompromissa på de viktigaste sakerna för oss och vunna. Så tror jag också när du har sett att vi var ett väldigt splittat lag, alltså det visste ju nettopp att vi är ett centrumsparti som var omtrent delt på mitten, där nyanserna kanske försvant i diskussionen som du ofta gör i politiken, men det gjorde ju att vi väldigt raskt klart att samla lag igen och har brukt väldigt lite energi på att diskutera det som var, men sett hur vi kan vara med och påverka framme. Så, och det fortäller ju mycket om både Kjell Ingolf och Knut Arel och andra också. Och snackar med en del andra partier så tror jag ju nästan inte att det är möjligt och att inte det är sant, men det är det verkligen. Det har varit ett samlat lag som har sett framme och som har mobiliserat för att komma över spärrgränsen. Så jag är spänt på om vi vet det för vi lägger oss i kväll, ja. Eller om det är imorgon tiden vi står upp, så vi får det ändå svaret.
10-12 nu, ändå är det.
Spännande.
Ja. Spärregränsen är ju ett fenomen som alltid får en del uppmärksamhet vid norska valg, och inte minst i år är det 4-5 partier som det ligger runt där. När vi ser på prognoserna nu så ligger KRF på 3,9, MDG på 3,79, och vi har snackat om rött så vidt på 4,67. Två ord om MDG, för det skulle liksom vara partiet som verkligen tog samtiden på allvar, sant? Vår tids stora spørsmål om klimatrusselen. Som skulle på något sätt fånga den då. Men så lyckas inte de tydligvis då, och de ligger lite under det KRF gör. Hur överraskande är det?
Det är vanskligt för nya parti att etablera sig. Så klart att det är en helt demon, och vi bara ge dig all cred för att de faktiskt klarar att ta på något sätt de steg de gör. Så klart en annan situation för dig än att vara ett etablerat parti som på något har varit på Stortinget och haft stora grupper. Så klart att det har gjort en formidabel jobb. Och klart att vara synlig i valkampen. Så är det nog slik att det är väldigt många av de som har varit engagerat i för klimakampen och annat har ju varit mycket unga, kanske inte väljare nödvändigtvis heller, men alltså många som är framtida väljare som har satt agendan i det här, som har gjort att det har fått ännu mer uppmärksamhet än kanske det som nu valresultatet skulle tillse. Ja. Men här må vi ju gå in i tallen och se vad som ligger bak för en ändlig ser på det. Men vi också har ju många av våra unga väljare som har snackat om att klimatsaken är viktig, inte sant? Och det, jag tänker ju att det har varit ett... Alltså valkampen har ju på en måte bevegat sig lite fram och tillbaka ifrån att handla mycket om pandemi och så sköjt på en måte klimatsaken igenom. Helt på upplöpssidan nu. Så kanske det kunde blivit annorlunda hvis det hade varit mer framträdande tidigare i valkampen. Inte vet jag. Det får vi kanske aldrig svar på.
För det har varit en sån läringspunkt tror jag för oss också, att vi prövar ju liksom att vara... lite sån i förkant, alltså vad slags utveckling är det som kommer, och då har ju det för exempel att kyrkaaktiva kristna kommer att stämma MDG, för de upplever att det är de som faktiskt tar liksom ta det store spørsmålet da, på alvor, og så viser både skolevalgene og det som vi ser nå faktisk, at det ikke helt sånn. At kanskje et parti som har en litt mer pragmatisk tilnærming, og det var jo sånn talende øyeblikk i Arendalsukedebatten, sant, med Guri Melby og Une Bastholm i den duellen der, de egentlig ganske nært hverandre i primærstandpunkt, men Melby villig til å forhandle mens Bastholm har en mer kategorisk inngang da. At der, pragmatismen i miljøspørsmålet kanskje større også blant unge velgere enn man trodde.
Ja, i alle fall så er det jo der at flere og flere partier på en måte ser at den må ha veldig konkrete tiltak som gir effekt på utslipp, og det jobber veldig godt med det. Det tror jeg vi har i regjeringen fått også kredd for at den har levert på, og det er jo kanskje helheten i politikken da, som på en måte, tror jeg, til syvende og sist kanskje gjør at store velgergrupper likevel ikke velger å lande ned på liksom en saksparti. Men igjen, det her er veldig tidlig å si noe om, men jeg tror kanskje at når det er så stor del av valgkampen handler om andre tema, så kan kanskje sånne en saksparti falle litt igjennom. Da. Så det er i hvert fall når vi ser at vi går inn i så store liksom, omstillingstid foran oss, så blir det veldig mange andre spørsmål som er viktige å svare på.
Nå ser jeg at din rådgiver Sondre Olsen står bak her i en dør og vinker forsiktig. Jeg mistenker at han har et oppdrag til deg.
Ja, men takk for praten.
Takk for praten.
Så altså får vi se da når vi våkner i morgen, hvordan det ser ut.
Om
det
er tre eller... Sove i natt.
Ja, du, jeg sover alt den jeg legger meg, altså. Jeg er heldig der, så får vi se.
Takk skal du ha deg, Inger Sten. Da har vi altså også fått nyhetsredaktør Astrid Dalehaug Nordheim med oss her i vårt lille studio, kan vi kalle det for, her i Forum Scene. Det er jo rett over veien for kontorene våre, så det var jo praktisk og kort vei fra det til valgvaken. Hva sitter du igjen med, Astrid, som hovedinntrykk fra denne kvelden så langt da?
At det har gått fra en forsiktig, mysende, spørrende 3,9 til voldsomt jubelbrøl i det de brevde fire grenser, til en resignasjon nå de siste timene.
Ja.
Nå ligger de på 3,96.
3,90 står det her.
3,90 nå, ja. Folk går rundt med mobilene. Det er gått på promillene fra minutt til minutt og oppdaterer hverandre. Men merker at det har seget ut en resignasjon. Det er ikke mange nå som går rundt og tror veldig at man kommer over.
Hvor stort er nederlaget? Det er jo ingen tvil om at for alle som mobiliserer mot sperregrensen, hvis ikke man når den, så har man ikke lykkes. Det er jo ikke noe å diskutere. Men hvor endelig på en måte er det nederlaget, tror du, sånn som du leser bildet her?
Jeg tror ikke det er litt vanskelig å si. Men det er klart at det ser ikke veldig lovende ut når det er så mange stemmer som er opptalt, og de har på en måte seget litt ned. Så det er ikke mulig, og vi vet at det handler om veldig, veldig få stemmer, men ja, det er nok litt vanskelig å kanskje akkurat nå da, så føler seg at det kommer over. Og så tror jeg at det er sånn som mange har sagt, at de har ikke hatt en plan B. De har hatt altså sperregrenser som mål, og de har ikke laget en sånn plan B for hva skal vi gjøre morgenen etterpå hvis vi kommer under. Det var ikke
en... Og så merker jeg vel litt noen som snakker om at de har, sant, for de har spisset oppmerksomheten forholdsvis mye inn mot menighetsmiljøer da. Sant, og der er på en måte det er ingen steder det er sikrere for KrF å hente velgere åpenbart enn det. Men når heller ikke det er tilstrekkelig, hva da?
Ja, men så vet vi jo det at det er antagelig utrolig få stemmer det snakker om. Så hvis det var noen flere som hadde stemt likevel, så kunne det fort ha vært tilstrekkelig. Men hadde de havnet ned mot tre, så tror jeg det spørsmålet hadde vært mye mer tydelig, for at du måtte jo tenkt at dette, her er det ikke noe å hente. Det ser ut som det kunne ha vært det, hvis det bare nådde de siste. Men nå snakker vi som om de ikke er over. Vi kan ikke vite, vi må bare si at vi må ta formålet hjemme sitt.
Men så er det jo sånn, den viktige faktoren likevel, at om de nå kommer akkurat over, så er det fremdeles en kjensgjerning at da er man nettopp det akkurat over. Så altså, det er jo på en måte en høyst usikker. Det var artig å høre Guri Melby her i sted som snakket om at nå var de over for tre ganger på rad, da er det en tradisjon. Det er jo ikke noen selvfølgelig, det er helt tatt for Venstre. Nei. Og de har jo klart å bevege seg over og under flere ganger.
Ja, men KrF har hatt en toledestrategi. Det første var en voldsom mobilisering nå frem, og da var det sperregrenser. Og hvis de da klarte det, så er neste ledd å bygge partiorganisasjonen igjen. Og klart, når de nå, hvis de da ikke klarer det, så det også vanskeligere utgangspunkt for å bygge partiorganisasjonen. Det som kan være verdt å merke seg også, jo at det var ikke noe stor sorg her over at Ropstad varslet at regjeringen går av. Altså, det hadde de reknet med. Og jeg har heller ikke opplevd i valgkampen at det har vært en sånn voldsomt entusiasme for regjeringen. Det har vært veldig entusiasme for sperregrenser, men ikke for regjeringen.
Nå kom det akkurat push-varsel fra NRK. Om at jeg fyller NRK sin beregning, og så kommer ikke KrF over.
De kan ikke klare det.
Det er i hvert fall det NRK melder på push-varsel.
Akkurat. De pleier nok å være ganske sikre når de sender de push-varsler, for det vil ikke man ta feil på. Det er nok helt i tråd med sånn som stemningen av våre er inne et par timer.
Ja, det er det. Jeg satt og skrev på valgdagen i 2017, så skrev jeg en kommentar som hadde overskriften «Siste valg over sperregrensen for KrF», for den visste jeg skulle publiseres dagen etter, og ville prøve å skrive sånn at jeg kunne holde seg, sant? Men man ikke visste resultatet. Og så har jeg trodd i 4 år siden at dette ikke kom til å gå, bortsett fra den siste måneden.
Ja, det er helt rett. Du har egentlig planlagt, du snakker om det 4 år, hva kommer til å skje fremover for KrF? Også, men i dag merker jeg at du, når vi møttes her til valgvake, så hadde du en sånn formening om at det kom til å gå.
Ja, og det er reelt at de har vært over på snitten av målingene i september for første gang siden februar i fjor, tror jeg. Og før det igjen var det en god stund før det, før det siste gang før det. Sånn at de har faktisk hatt en fordel, for du har vel også snakket om at det gjaldt å på en måte time formtoppen nærmest mulig valget, og det så ut til å lykkes.
Ja, det var altså, jeg skal ikke påta meg for mye sånne strategiske kunnskap der, men, altså, men jeg møtte folk som syntes det var dumt at de ikke lå på 4 i fjor sommer. Og da sa jeg, men det er jo nå, i dag, det gjelder å være over 4, ikke fjor sommer.
Sant. Ja. Så det er et alvor i det, da, at man har virkelig mobilisert det man kunne, og så tilsynelaten i hvert fall, så
hvis du ser på den, hva er det til å fortelle om det politiske? Altså, vi lever jo med det vi holder på med i dag, litt i spenninger mellom livssynslandskaper og politiske landskaper. Det er jo med hverandre å gjøre, og samtidig opererer de. Ja, i luthersk sammenheng snakker vi om 2 regimentslærer, ikke sant? At menigheten er oppgave, og myndigheten er annen. Men så vil en gjerne ønske å ta kristne verdier inn i samfunns...
Det kan virke som en buekorps i bakgrunnen her. Det er jo vanligvis et symbol på glede her i byen, men det er det nok ikke akkurat nå, men det var nok ikke buekorps heller. Men det er kanskje ryddemannskaper klokken 12 og kveld.
Det kan godt hende. Nei, men nå forsvann Astrid, så da får jeg spørre deg.
Hun kommer nok tilbake.
Ja, hun kommer nok tilbake. Men jeg lurer på hva dette forteller oss om... Du har jo referert til en undersøkelse, det er Norsk Medborgerpanel, som viste at KrF var det mest mislikte partiet.
Ja, og det, sånn har det ikke alltid vært. Det har kommet i løpet av de siste årene.
Ja. Og da lurer jeg litt på hva dette sier om det med... Det var også et eller annet nå en dag om at det var flere venstre sider som ikke hadde behov for å identifisere seg med kristne verdier.
Ja.
Hva forteller litt om kulturutviklingen i Norge? Altså, KrF-oppslutningen en slags indikator på et...
Jeg holder på å skrive litt om det i en kommentar, noe sånt, for jeg tror at skal man komme noen vei, og dette kan jo ingen vite, sant? Men skal man komme noen vei, så må nok, tror jeg, Kristelig Folkeparti innta en noe mer pragmatisk politisk tilnærming. Altså, komme noen vei, mener jeg, hvis man skal ha håp om å komme over sperregrensen i neste runde, så må man nok tenke mer politisk og mindre kristelig da, i streng forstand. Og det er på en måte samfunnsutviklingen. Og noe av det som er utfordrende, tror jeg, at for 20 år siden så kunne man være KrF og samle støtte for familiepolitikken sin, samtidig som man også kunne ha for den saks skyld både bekjennelsesparagraf, men også tydelig abortmotstand. I dag er på en måte flere av de merkesakene blitt så betente at hvis du flagger de, så får du de velgerne som har det som sin hjertesak, men du kan egentlig glemme noe særlig oppslutning utover det. Og i det spennet er det jo på en måte at KrF, heller ikke under harde det, har klart å finne en profil som kan favne noe særlig bredt. Og det tror jeg egentlig bare blir vanskeligere i årene fremover hvis man ønsker å ha begge delene.
Jeg tror at det er en del av de spørsmålene KrF var veldig klart å gå løs på nå etter valget.
Ja.
I første omgang så gjaldt det å skape en kamporganisasjon for å komme seg over sperregrenser, og i neste omgang så skulle man begynne å se akkurat på det du peker på. Da. Jeg var nettopp på gangen her, rett etter det push-varslet kom, jeg gikk litt ifra. Jeg merker at nå har jeg en sånn samtale som er ganske sånn lavmeldt. Ja. Det vi hører her, hvis man hører det, var at man smalt alle bare KrF KrF-ballongene.
Ja, det var det det var. Jeg trodde, for det hørte du som bukops.
Nei, du merker det, men vi legger litt sånn armen rundt skuldra på hverandre.
Akkurat.
Ja, vi litt der nå også.
Ja. Ja, for dette for hvis man ser litt stort på det, så det litt et historisk øyeblikk vi ser foran oss. Så dette liksom 90 års nesten partihistorie, som nå egentlig ved et skjebneport. Mm. Og dette gikk faktisk ikke sånn som man hadde.
Nei.
Så man, det ikke, altså, pessimisme ikke noe beundringsverdig trekk, men her snakker vi egentlig ganske nøktern realitetsorientering, i og med at valget faktisk
samtidig, la oss tenke, de ikke ut av Stortinget, de har tre stykker.
Ja, og det tre profilerte representanter som vil ha mulighet til å markere seg. Ja.
Fra et område der de har størst oppslutning.
Mollestad, Rokstad og Ulstein.
Nettopp, fra Agder, Rogaland og Hordaland, som hovedfylkene deres. Og de har mulighet til å pusse profilen, bygge ut. Det at man nå kan få en kriseforståelse i partiet, kan også være en vekstmulighet. For da kan folk være villige til å på en måte tenke veldig sånn nytt sammen og riste av seg en del ting som de kanskje føler at de behov for å riste av seg. Så, så det for tidlig til å dødsdømme det virkelig. Se på SV, kom voldsomt tilbake igjen nå, etter å ha blitt filt helt ned etter 8 år i regjering. Så det for tidlig til å avskrive.
Det tror jeg riktig. Nå klokken altså 11:55. Jeg tror vi sier det sånn i denne omgang. Hvis vi våkner i morgen tidlig, og man har kommet over 4%, så får vi heller spille inn noen minutter ekstra.
Det får vi gjøre.
Ja.
Men jeg synes vi skal holde oss selv ansvarlig for konklusjonene våre, så nå er det ikke lettere enn vi har sagt nå.
Nei, nei, vi skal ta vare på det.
Men det kom fra NRK. Det, ja. Det vi bare bygger på det som ja. Blir sendt ut.
Ja, vi får gjøre det. Takk for denne gang. Vi høres.
Ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.